klausies pozitīvas mūzikas ziņas oficiālajā festivāla radio. Radio SVH katru ceturtdienu 2015. Gatavojies festivālam jau laicīgi un uzzini svaigākos pozitīvas festivāla jaunumus no Tuborg Music.
Pozitīvs festivāls turpina veiksmīgu sadarbību ar Tallinas mūzikas nedēļu, kas ir lielākais Baltijas un Ziemeļvalstu iekštelpu festivāls. No 25. līdz 29. martam Tallinas klubos būs dzirdami 205 mākslinieki no 26 valstīm. Sestdien 28. martā Pozitīvs kopā ar Latvijas neatkarīgo ierakstu kompāniju I Love Your Records piedāvās savu programmu Tallinas kinoteātrī Soprus. Pozitīvs un I Love Your Records jauno mūziķu skati, kas Tallinā tiks rīkot jau 4. reizi kļuvis par festivāla apmeklētāju iecienītu tradīciju. Latviju pārstāvēs instrumentu dalībnieks Jānis Šipkevits, jeb Šipsī ar jauno solo projektu un indie roka grupa Laikas Suns. Uz skatuves kaps mūziķi no Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Norvēģijas. Tallinas mūzikas nedēļa jau 7 gadus piedāvā iespēju iepazīt labākās Baltijas reģiona grupas, savukārt pozitīvus, tā ir iespēja piesaistīt apmeklētājus uz Salacgrīvā notiekošo festivālu. Pozitīvs festivālā, kas šogad notiks no 17. līdz 19. jūlijam, atgriezīsies jaunā britu popzvaigzne Čārlija XX. Svētdien viņa uzstājās Rīgā, iesildot Keitijas Perijas šovu, un mums bija iespēja aprunāties ar Čārliju, viņa teica, ka labi atceras savu pirmo uzstāšanos Salacgrīvā 2013. gadā. Viņa saka, bija Dragons laiks, un es biju ļoti pārsteigts par to, cik daudz skatītāju toreiz atnāca mani paklausīties un par viņu atsaucību. Es nemaz nezināju, ka man šeit ir tik daudz fanu, teica Čārlija. Pēdējos divos gados viņa kļuvusi par globālu zvaigzni. Čārlija ir zviedru dueta ikon pop superhita I Love It līdzautori, un viņas balss skan hip-hop mākslinieces Igijas Azelijas dziesmā Fancy, kas pēc 7 nedēļas atradās ASV topa Billboard Hot 100 virsotnē un viņā un visā pasaulē pārdota 7 miljonos eksemplāru. Gaidām Čārliju XX Salacgrīvā ar viņas jaunā albuma Sucker programmu. Atgādinām un atceraties un neaizmirstiet, ka šonadēļ tāpat kā katru ceturtdienu iespējams laimēt balvu komplektu no Tuborg Music. Klausies pozitīvas mūzikas ziņas un dodies uz Tuborg Facebook lapu, kur atradīsi šīs nedēļas konkursa uzdevumu. Un lūgu šai brīdī arī paklausamies vienu skaindarbu no Charlie XCX Break the Rules.
Tās bija pozitīvas mūzikas ziņas sadarbībā ar Tuborg Music oficiālajā pozitīvas radio. Radio SVH. But I feel alright.